Sirantolanta ko kunkan Coupe d'Afrique des Nations. CAN Maroc bat fɛ ŋɔni duuru eliminatoire ɲɛ bila ɲɔgɔndɔn tile naaninan kuncɛlen kunasini tarata Octobre kalo tile 15 san 2024 na. An ye balanako caman ye, misalila Ghana ale gɛrɛsɛgɛ dɔgɔyara a ko la ka se ka ye Maroc kɛnɛ kan san 2025 la. A ka bakuruba kɔnɔna na n'o ye groupe F ye, tile naani ɲɔgɔndɔn tɛmɛnen kɔ kuru fila dɔrɔn de bɛ Ghana bolo, a bɛ jɔyɔrɔ sabanan na. Jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Angola bolo kuru 12, ale kalifiyera ka ban. Sudan bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru 7, Niger jɔyɔrɔ 4nan na laban kuru 1. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ, ale ka fɔla Ghana ni jɔyɔrɔ in man kan ka sanga ni mɔgɔ min bɛ Ghana dɔn farafina balontan ko la, nka balontan don jamanaden tɛ tuguni an bɛ domini ko bi.
Tile naani nin kɔnɔna na Ghana ma se ka hali sebaaya kelen o sɔrɔ fɔlɔ. O ni Sudan min tun bɛ ɲɔgɔn na tan ni ka segin ni dolata na, Sudan kɔni bɔra ni saraba ye. Ka da kan kuru wɔɔrɔ de kun bilalen don o ni ɲɔgɔn cɛ. Sudan sera ka kuru naani o sɔrɔ, Ghana ale ye kuru kelen o sɔrɔ. O kɔni bɛ kɛ sababu ye sa ka Ghana yɛrɛ kungo gɛlɛya ni eliminatoire olu kɛnɛ kan. Sabula ni Ghana ale bɛ fɛ ka ye Maroc, Ghana kan ka jija cogo bɛɛ la ka ka ntolata nata fila ko o sebaaya ta o la, en même temps k'u jigi da Sudan kana se ka sebaaya sɔrɔ cogo si la ntolatan fila natɔ la. O dun ye fɛn ye fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Sudan yɛrɛ mako kɔni bɛ kuru kelen dɔrɔn de la k'a ka sɛbɛn tagali Maroc ko o waleya.
Gɛlɛya kɛra mun ye Ghana fan fɛ, Salif Jakite?
A n'a kɛ i n'a fɔ nin eliminatoire ye Ghana ta o tigɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min hakili b'a la CAN tɛmɛnen yɛrɛ Côte d'Ivoire, Ghana ale eliminera premier tour la, sabula Ghana jɔsen kun man ɲi ntolatanw kɛnɛ kan. O kɔfɛ Coupe du Monde eliminatoire nana daminɛ ka CAN kura eliminatoire daminɛ. Entraîneur fali fali fɛnɛ cayara Ghanaiw fɛ nin wagati in na. U ka degeli karamɔgɔ dɔ bɛ taa dɔ bɛ na. Le temps que a ka ntolatanaw ɲini k'olu dɔn kosɛbɛ, o bɛ temps ta kojugu.
Halisa balanako siratigɛ la Côte d'Ivoire sɛbɛbalodonbaw tun sigilen bɛ k'a fɔ ko u ka jamana bɛna ka sɛbɛ sɔrɔ ka taa Maroc kɛnɛ kan ni tile naana ɲɔgɔndɔn kuncɛra, nka u ma se ka kɛ. N'i b'a dɔn yɛrɛ ko CAN jɔnjɔn tɛmɛnen san 2023 ta ko don o bɛ Côte d'Ivoire de bolo. Kuru 9 de bɛ Côte d'Ivoire bolo a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye tile naani ɲɔgɔndɔn tɛmɛnen kɔ. Kunasini tile naana kɛnɛ kan Sierra Leone ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan. Celu kelenw kɛra Sierra Leone ta ye kanankolo Côte d'Ivoire y'o sɔrɔ. Kama sɔrɔ tile sabanan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ kosɛbɛ Sierra Leone kan. Côte d'Ivoire celu naani, Sierra Leone celu kelen. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamakɔ.
Wa degeli karamɔgɔ min b'u kunna sisan n'u y'u ka ntolatana kɔrɔ ye a bɛ fɔ min ma ko MRC Faye. Kabini a kɛra Côte d'Ivoire degeli karamɔgɔ ye CAN tɛmɛnen wagatiw la, nin tun y'a ka ntolatan tan ni kelenna de. O ntolatan tan ni kelen na MRC Faye a kɔni ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ wolonwula, a ye filanin bi kɛ siɲɛ saba, a dasira siɲɛ kelen. Maa min yɛrɛ sera k'a dasi sa o kɔni kɛra Sierra Leone ye. Mɔgɔw kun sigilen tɛ ni o ye nin wagati. I n'a fɔ n y'a f'i ye cogo bibi na jamana bɛɛ lajɛlen dama ka kan ntolatan na. N'i ko k'an ka Côte d'Ivoire ka dasili ɲɛfɔ, u b'a fɔ min ma tubabukan na ko ka adversaire minimize, ka na kɛ i n'a fɔ MRC Faye n'a ka cɛdenw y'o de kɛ.
Halisa Sierra Leone ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔn dan ko kun kan o kumakan kelen don Loseni Sidi bɛ bolo ni ale ye kunnafonidila ye Côte d'Ivoire jamana kan.
Côte d'Ivoire ni Sierra Leone ka ntolatan in ne ka hakili la Faye ni a ka ntolatan cɛw u ye Sierra Leone dɔgɔya min na kosɛbɛ u y'a sous-estimé. Olu bolo n'o ma se ka foyi kɛ Sierra Leone kun na o ye match nul ye bɛɛ ka fu. N'o kun kɛra Côte d'Ivoire kun bɛ se ka tini. Wa o de y'a kɛ ne ta hakili la u ye ndolantan ni ndolantan cogo la. K'a fɔ ko ndolantan kuru ninnu ka dɔgɔ an bɛ se ka n'o gosi o tɛ bilen.
Baaraw de bɛna kurakura ya ka novembre kalo nata makɔnɔ ni eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndɔn tile 5nan ani tile 6nan na laban bɛ tan o kalo de la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traore kalaseli don.